Latvijas islāma kultūras centrs kopā ar Latvijas Universitātes teoloģijas fakultāti aktualizēs diskusiju par islāma daudzveidību. Uz sarunu bija ieradušies daudz dažādu reliģiju un pārliecību pārstāvji. Islāma kultūras centra priekšsēdētājs Imrāns Oļegs Petrovs skaidro, ka daļa sabiedrības Latvijā ir neiecietīga pret islāmu, taču tā nav bijusi vardarbīga pret musulmaņiem. Arī nesenākie starptautiskie notikumi, kas saistīti ar terorismu, nav kādā veidā palielinājuši distancēšanos, taču cilvēki Latvijā ar vienu nesaprotamo un jauno uztver ar bailēm. Imrāna ieskatā liela loma šo baiļu vairošanā bijusi medijiem.
Pasauli, kas ir musulmāni un islāma pasaule, var uzzināt, ja mēs teikamies ar musulmāniem. Un mēs mēģināsim būt aktīvāki, mēs mēģinām jau pēdējo pusgadu vai vairāk būt vairāk pārstāvēti, gan internetā, gan visādas tikšanas, veidot trešu universitāti, kur mēs uzstājamies gan Rēzekne, gan Daugavpilī. Mediju uzmanība bija ļoti liela pēc Francijas notikuma, tā kā es domāju, mēs virzamies uz pareizu pusi. Un tas rezultāts var būt kāds, kad cilvēki dzīvo kopā un viņam nav naidz. Latvija ļoti garš ceļš ir jāiet, bet varbūt tas būs rezultāts arī Latvijā kādreiz. Tā ir mūsu vietējais, mūsu man ļoti lielu cieņu izjūt pret vietējiem iedzīvotājiem un ļoti vēlas integrēties šajā sabiedrībā.
Petrovs gan uzskata, ka jau pat laban ir sasniegts zemākais punkts starptautiskās sabiedrības attieksmē pret islāmu. Lai skaidrotu to, kādēļ no musulmaņiem nevajadzētu baidīties, viņš citēja Korānu.
Tātad zīmena Korāna, ļaikrāha fiddīna, tātad reliģija nav piespiešanas. Tātad šajā dzīvē mēs katrs izvēlamies pēc sevis, priekš sevis, kā man jādzīvāk, vai es vēlos ticēt vai nevēlos ticēt. Šajā dzīvē mēs nepiespiežam nevienu ticību un tas ir pamats, kuru jāceras.
Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docente Ieva Rau Biško pēc diskusijas secināja, ka pat laban Latvijā nemaz nenotiek diskusija vai dialogs par islāmu. Svarīgākais, lai šādas diskusijas klātienē par līdzās pastāvēšanu noritētu tieši starp dažādu uzskatu vai pat reliģiju pārstāvjiem. Eksperti spriež, ka šobrīd dialogs par islāmu noslēdzas pat neiesākts, lasot komentārus par šīm tēmām mediju vidē, kur vērojama vienam otra pilnīga nepieņemšana. Pēc diskusijas Rau Biško secina, ka mūsu sabiedrībā iezīmēs divas izteiktas pozīcijas.
Ir viena pozīcija, kas atspoguļo sekulāras sabiedrības vienu no ideāliem. Ticības brīvība ir brīvība izvēlēties, ticēt vai neticēt, un kam ticēt. Un otra pozīcija, kurā šādas izvēles nav. Un es nesaku, un tiešām negribētu, lai to pārprastu, ka es saku, šī otra pozīcija ir savādāk. Nē, vienkārši izejas punkts ir pilnīgi cits, un tas ir, es par kaut ko runāju pieņemot vai izejot no tā, ka es runāju Dieva vārdā. Manas izpausmes ir Dieva radītas izpausmes. Es patiesi ticu, un tā es arī dzīvoju, vadoties no savas dziļās īstenās ticības. Jautājums ir, vai šīs divas pozīcijas vispār var būt kaut kādā dialogā. Tas ir tas lielais jautājums, un man pašai nav atbildes uz šo jautājumu.
Tagad, kad mēs satiekamies uz ielas, mums pietrūkst argumentu, lai pateiktu, vai Jurkas un Jankas reliģija ir pareizāka, vai Joskes, vai Ahmetkas.
Savukārt dzejnieks un Korāna tulkotājs Uldis Bērziņš norādīja, ka dzīvojam jaunā laikmetā un sabiedrība vairs nav homogēna reliģiskā ziņā. Arī Latvijā ir pārstāvētas vismaz 36 reliģijas, tāpēc dzejnieks aicināja cilvēkus nesalīdzināt reliģijas un ticības pēc pareizības.
Un galvenais, kas traucē ieraudzīt vienam otru, ir šī tagad jau pilnīgi novecojusi ideja, ka mūsu radītājs un Dievs, ka viņš tic akurāt tāpat kā mēs ar draudzes vecāko kopā. Mēs nezinām neko par Dievu izņemot to, ka mēs esam šajā pasaulē radīti, un lai kur mēs arī nedzīvotu, vai te Daugavas krastā, vai uz salas klusajā okeānā, vai Ziemeļsniegos vai Tuksnesī, visiem ir tas pats iekšējais jautājums, tas pašas emocijas, kas man ir radījis. Reliģiskās jūtas ir vai no evolūcijas ceļā attīstījušās, vai Dievs viņus ielicis pats ar savu lielo stipro roku.
Islāma kultūras centra informācija liecina, ka etnisko musulmaņu Latvijā varētu būt vairāk nekā 10 000, bet reālais praktizējošu musulmaņu skaits varētu būt zem 1000. Sinti Ambota, Latvijas radio.